mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Totombele bino mpoko elamu mpe boye bolamu na bino banso na manaka na biso sango ya mukili lelo ezali bakuba sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Regis Audrius bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mukili lelo epesa melibino na Marius Muhunga boyoka sango tombele bino mpoko ya lelo. Sima botombo kibwa volcan ya Nyamulagira lobilo leki na ngumba Goma bafandi baike bazwaki bobangi kasi bai OVG misala milandela ka ngomba ya ngumba Goma basengi baimboka banso na kosala na kimia.
Hier soir, tout le monde qui est banda qui cause à la rouge, peut être là qui est la timidité, tu es bien que le volcan est arrivé comme ça. Bon, maninga balbala ko kimaki, mais biso to za kaka wa poto to to ebike ezala ka toujours li solo mboka na biso.
Na ngumba Kinshasa, ba tamboli na mituka mimemaka bato banso lokola taxi, taxi bus, bus mpe ba moto taxi, bazali na mpasi uto lobi mokolo mwa yambo, mposo eye, mpona ntalo ya sika transport mbula matari ebimisi.
Le transport est mati, transport de nous, on a plus de 1000 francs, et comme 1500, retour, comme il passe, donc retour 2000, on a battu Bissot, mais tu l'as reçu quand même.
Toko suki samana kama biso mamukulu mwa lelo na masolo na biso na kombo na Bozindo. Lelo toko zongi la lisolo na mwana mboka Jimmy Kande oyo azalaki banke ya kala na RDC, aktiviste pe mobundi sikanyaka na ekolo Congo Demokratike pe mokambi ya plateforme Le Congo n'est pas à vendre. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo, toko landa nyonso na bola isi mamwa ngonga moke, kasi liboso ete toko makuna, to landa na ino basango na biso na mokuse. Ngomba ya moto ya Nyamulagira etomboka kina poko ya lobiloleki baimboka mingi ya territoire ya Niragongo na ngomba Goma bazaki bobangi kasi observatoire volcanique ya Goma esengi na baimboka mingi mingi ba bafandi na ndelo na ekolo Rwanda na kozala na kimia mpe kosala mosala na bango na kimia basengi mpona yango na bavandi na kolanda mate ya bazali kopesama mpe kosokola ndunda na bango malamu sima milinga kokwela yango. Kolanda OVG ata kongomba ya moto moye motomboki mai ya moto na yango ikokende mingi na ngambo ya parki ya Virunga. Volkan e ya Nyamulagira ekeseni na e ya Niragongo po moto mpe milinga na yango ekendaka mingi na ngambo ya parki ya Virunga. Mbala ya suka ngomba eye ya Nyamulagira etombokaka ezalaka bongo na mobu 2011. Bafandi baike ba territoire ya Kwamut na ituka ya Mai Ndombe na ekolo Congo Démocratique bakitaki lobi o balabala pona kosenga bokengi obisika biye liboso ya bobandi bwa misala ya bokomisi kombo pona mapona mazali koya na ekolo RDC. Kolanda bafandi ba bisika biye misala miike mitelemisamaki kelasi pe ba centre de santé bifungolaki bikuke bia yango te mpe bato bakendaki bidanga te lelo po na botamboli boye. Bosengeli koyeba ete misala ya bokomisi kombo mipusamaki o territoire e ya Kwamut pona bozangi bokengi atako bosalemaki obisika bisusu na province e ya Mai Ndombe. Atako conseil ya sécurité ya ONU ezali kosenga ete mbula matali efanda na mesa na masolo na batomboki ba M23 kasi Kinshasa ezali koboya. Lobiloleki bakonzi ba ekolo Angola basakolaki ete basoda ba ekolo Angola baye ekolo Angola ekani kotinda na RDC mikolo mizali koya ezali pona kubunda te. Nzoka nde si mabanganga mayele ba ONU ba basalaki mobembo mposo moliki na kosenga na bakambi ba RDC na kozwa makambo na ya bokengi ya mboka na bango na maboko lobiloleki. Christophe Lutundula, ministre ya mambi ya bapaya ya RDC, asakolaki ete ekolo na ye ezali kotia mote mata mokete na ONU pona kozongisa kimia mpe bokengi na moniela ya ekolo Congo Démocratique. Liboso bapanzi sango, monsieur Lutundula bakisaki lisusu ete ONU esalaka mbeba makasi na kosenga na ekolo na ye tango ezalaka kobenga mazaire na koyamba o mabele mayango bato baye bautai kosala genocide na ekolo Rwanda atako ekolo Zaire eboyaka koyamba bango. Gouvernement provincial ya Ngumba Kinshasa ebimisaki ntalo ya sika ya transport na Ngumba eye uto mokolo mwa lobiloleki. Atako bavandi baike ba Ngumba mokonzi Kinshasa basepeli na makambo maye botiami bwa ntalo boye bopesaki mpasi mingi na basali mibembo mpe bakumbi baike baboyi kotosa ntalo eye ya sika. Bakumbi motuka ngambo na bango bazali kotelemela motungisi ya baroulage mpe bazali kosenga na bakonzi na kobongisa nzela eye mingi mingi ezali ya kobeba mpe kobundisa ba embouteillage. Bato ba ibamona na kozwa bana mikempe kome wabango bisika biyebanite na mboka Mbujimayi yo ituka ya Kasai Oriental. Balakisami lobi na mokambi ya ituka eye na bakonzi wa polisi nasional. Lingomba ya bato ba ye likambami na tata moko na mwana na ya mobali. Bakangama ke na aeroport ya Mbujimayi tango balingaki kokende na bana bake basato oye ngumba Lubumbashi. Kino sika, ebani na inote bana ba ibazwaka basala kana bango nini. Mokambi ya ituka eye Patrick Mathias Kabea asengi na baboti na kozala na ekenge makasi pe apesi longonya na ba ipolis na ya bisika biye pona mosala basali. Bagba topon eye esangisaka ituka ituri na eya Nord Kivu na nzela ya Beni. Mambasa ekwei pona société civile ya bisika biye bokwei bwa pomboye bokopesa mpasi mingi na misala ya mampinga mpe ya mombongo na bisika biye mikolomiza likoya. Awa na États-Unis, président Joe Biden azume obeko moyimo kopesa nzela na kosukisa botamboli bwa mandoki na ekolo Amerika. Ata komobeko mwango motiami na bakilimibeko te bokokitisa mpona mwantango mobulu mwa mandoki na ekolo na ye. Basali mibembo koleka tuku mibale na moko bakufisi mabwato na bango kozinda na pembeni ya mboka Madagascar. Bwato boye boutaki na mboka Mayotte. Nkama moko na tuku libwa nde mutango mwa bato bakufi sima mbonge makasi na kombo ya Freddy koleka lobi loleki na mboka Malawi. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Volcan Nyamulagira etomboka ki na mpoko ya lobi loleki. Baimboka mingi ya territoire ya Niragongo na Ngomba Goma bazwaki bobangi kasi bayi OVG misala milandi la Kangomba yeye ya Ngomba Goma basengi baimboka banso kozala na kimya. Tolanda bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Nyamulagira ezali moko na ngomba ya moto eye ezami na liboke ya bangomba ya Virunga au wanetuka Nord Kivu. Na mpoka lobi loleki moto ntope mwinda makasi emonisamaki na ngomba eye bayimboka mingi baye bamonaki likambulie wita musika kino na pene na kilometre ntuku minei na ngomba eye bazwamaki na bobangi mingi lokola moko na bavandi baye azali kotatula na elobila vo lingala toyo kaye
biso wato salaka na sika wako kotaka na bafo volcan ce qui to monika ka kuna na Niragongo éclairage comme rouge voilà to ebi ke volcan e bandi ko tomboka maintenant hier soir to monaki e bandaki ko za la rouge pe to za ki na timidité to ebi ke volcan e za di ko tomboka bon baninga babalai ko kimaki be biso to za kaka wa photo to ebi ke e za la ka toujours li solo amboka na biso
e za ki na ngongani
e za la ki na soir e za la ki na soir nde bandaki. Toute la soirée, comment ils allaient kinder rouge, pe baninga banzikala kokende.
Albert Siavolisembo, Kambale, Mokambia Observatoire Volcanologique de Goma, OVG na Bokuse, na libi siliaye, a senga kina bavandi banso, ba ingumba Goma, na baiba territoire ya Niragongo, kokitsamite mamia bango, mpe kosala musala na bango, lokola na momesano. Pambate, potopoto ya ngomba ya moto, ya Nyamulagira, eko koma na bisika na bangote kasi, eko kinde ko bimila na zamba tope na Parc National ya Virunga. Tola na malobama Albert Siavolisembo Kambale, Mokambia OVG.
Toutefois, les produits volcaniques tels que les sang
na yango biloko bia volcan lokola putulu mpe ba descorie biloko bie bikoki komemama na mopepe mpe komonisama bisika bato bazali kovanda na tina ya botomboki bwa ngomba eye ntala tina tosengi na baimboka kokitisa mitema ya bango mpe kosala musala mwa bango lokola na mesano kasi esengeli kosukula biloko ya kolia na mai mapeto mai. Nde masengeli komelama.
Être suivi scrupuleusement.
Ngomba ya moto Nyamulagira ezali pene pene na ngomba enene susu ya moto ya Niragongo. Ngomba ya Nyamulagira etomboka lisusu na mobu 2019 mpe potopoto na yango ekitelaki na Parc National de Virunga. Bayi OVG balobaki ete potopoto ya Nyamulagira esopana mingi na Parc de Virunga mpe ya Niragongo nde ezalaka likama mpona ngomba Goma. Wita ngomba Goma, Fiston Isemwami pona Lakala America.
Merci Mingi Fiston, ici moi Mi Bozali Kolanda Sangamuki Lelo, na la voix de l'Amérique ou tout Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et Fessibino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Na engumba Kinshasa ba tamboli na mituka mimemaka bato banso lokola taxi bus pe ba moto taxi bazali na mpasi uto lobi mokolo mwa yambo mwa mposo e ba kumbi mingi ba boy kosala mpona kopamela ntalo ya mibembo ya sikambula matali ya engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique uti kobimisa tola na bolai ya sango e uto Kinshasa na André Ndambi.
Bayi Kinshasa mingi batondi na bisika ya kozela mituka kasi mituka mizali komona na te. Bakumbi mingi baboyi kosala mpona kotelemela ntalo ya sika oyo mbula matari yenguma mokonzi Kinshasa ebimisi kolanda eteni moko moko ya nzela mpona mibembo. VOA Lingala etunaki boko na basali mibembo tokutaki na bisika ya kozela mituka.
Zabu inaza etudiant na etudiant elubebi natanga na limete na esmicom primary. Nous avons une université, transport spatial, mais c'est donc transport hématique, transport de nos coûts à 1000 francs, économie 500, retour remis passé, donc retour 2000, mais c'est bisso, mais c'est de sous un déni. Ma chauffeur va tout ça la grève, donc nous avons une université en déni. Nous avons une télévision qui est en mode, mais nous avons passé 1000.
Bakumi mituka ya taxi bazali kolela ete bazali kokokisa te misolo ndenge sengeli utombula materi yenguma mokonzi Kinshasa. Et ça colle à qui talo ya sika, mokolo mwami tano moleki, tolanda. Jean Mutombo, mokambi ya Aseko, lisangali ya bakumbi mituka na engumba Kinshasa, alobi na biso ete. Lipingali ya makumbi mituka, lizonga ki lisusu lelo mokolo mwami bale na komisyon tarifer pona kotia moboko na rapor eye pe alobi koyanola sima na yango. To benga ki moko na bakeli mibeko ya ensemble provincial ya engumba Kinshasa, Mike Mouba, to zwa ki makanti maye.
Makambo ya transport en commun ya Kinshasa, ngubila alamuki, akamati a fixé ba fixa ka prine ngwana te okobenga bakolo mituka bakumbi ya mituka ya transport en commun po boyokana na bango carburant e banda komata banda kala e matia tamba mi bale misato dollar e matia tamba mi bale misato bango bakumbi mituka basi ba matisa talo na bango bazaka su na 500 francs te bakoma na 1000 francs na ndenge na bango. Si vous gouvernez, vous avez pris officiel. Vous avez pris un prix officiel. Vous avez
pris un prix officiel. Vous avez pris un prix officiel. Vous avez pris un prix officiel. Vous avez pris un prix officiel. Vous avez chef de division ya transport na engumba Kinshasa, talo eye ya sika. Et tiens, maquina moussala, wuto mokolo wana ya mitano. Wuto Kinshasa, André Ndambi, pona lolaka l'Amérique.
Matondo mingi, André Ndambi. Loto zali mokolo mwa mibale bwibi bo mikolo miso mia mibale zali mokolo mwa itulanda kamana kama biso na kombo ya na Bozindo leloto kuzongela masolo to solola kabongo na mwana mboka Jimmy Kande o azali bongo mosali ya kala na banke na ekolo Congo Démocratique azali activiste pe mobundisi kanyaka na ekolo Congo Démocratique pe mokambi ya plateforme Le Congo n'est pas à vendre azali ki awa na Washington DC to solola ki na ye Polanda. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kuleka na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Monsieur Jimmy Kande, mbote na yo.
Mbote Mario, c'est un gros na plateau na yo.
Oui, vous savez, na Washington DC.
Na Washington, na yaki, na rendez-vous, nous fallait peine à participer na séminaire moko. Vous fallait lancer la présentation sur l'engagement au RDC à Zouaki, le dernier sommet à démocratie au organisé à Washington. Pour la couvrir, le gouvernement a bissé aux alliés pour respecter l'engagement au Zouaki, notamment sur pour la voter la loi pour les handicapés, pour la organiser l'élection dans le délai, pour la organiser justice transitionnelle, les gars s'engagent qui pour la redynamiser cours de compte. IGF, agence de lutte contre la corruption, fallait qu'on mette comme ça la moins évaluation pour na royeba et si kani ni to komi par rapport ya engagement au l'état zwa.
Alors la évaluation on a yo moko tango tel makambo so tangi yo moyi ke makambo zo kende malamu.
Bon makambo zo kende malamu penza te za na engagement msusu l'état respecté net ko voté ba loi pour na ba handicapé ba population autochtone et ça la maki to singi même que gouvernement na pona question on a créé ce que ba condition pour ba loi on a ils à la respecter tout monde peut en ce qui concerne makambutani justice ou engagement ils à la qui créé ba assainir makambuya justice makambu comme malam que ba effort ils ont ça la mapenzate il est moi même kunzamboka ayakolu ba que makambu zo ça la mana justice ya Congo dans le rôle théâtre ba tu baso respecter et le côté ils à la qui peut la makambu ya IGF ndinga osala msala na ezo mona na kam sur terrain mais ba organe mususu lokwa a cour des comptes na ba appel c'est ezo continuer quand même ko zwa peut-être un bon côté pour na osala msala na bango malamu ezala ki pe également na question ya ko lobira est-ce que l'élection ko sala mana délai tu ko sala mana délété pe komona ndenge nini ba sommet ya démocratie o ezo za la organiser a wana na Washington et ko ki ko aider bambo ka lokola la Congo bazo ka plus d'engagement et puis comment est-ce que ko aider bambo
ce qui totali makambo bino bobundela kami makambo kanyaka na Congo mikolo yo masoleza ko beta mazali ya moyimo mbongo Dan Gertler o yo ayokanaki na mbula matari ya ko Congo démocratique po ete azongisa Bomengo ya Congo ya Zwaki kasi bino bosepenite na lolenge yango elekeli bo lingini
biso to zalangi bawo ya liboso ya koloba ke mutu wana tandi ya kile azai kosala makambo mabe na Congo makambo kanyaka makambo kitango bazosomba biloko ya Congo bazotekele na priase ya kuzwango akete kango likolo bane ebele to banai toujours koloba ke mutu wana ifali a répondre na ba acte na ya juste tango to yoka ki ete ke gouvernement na biso ya Congo azwaki mokano ya kusulula na ye pona kuyeba ndenge nini bako trouver solution. Tuzaki na esengo poto utulubike enfin to moni ete gouverneur comprendre ke mutu wana za muta malamute. Metan mutu wani ko senga ete gouvernement makambu basinyaki na mutu wana basa la keza la makambu moko polele. Po yebi ke soki mutu wani na makambu ya butu, makambu ya nkuku, soki mutu wana buyoka ni na ye ifumulu bana batu. Ndenge nini boyoka na kina mutuwa. Metumuna ke gouvernement abandai kolinga kula kisabisote makambu oyu ye asinia kina mutuwa.
Kasi tumuna kiba benga kiba bino ba ONG boya na reunion moko na presidence pobo solama solo ngo solo ki yangote.
To solo na ki makambu wana et d'ailleurs tangu tuwe ko solo la makambu wana biso to continue ko se po ba ONG bien que to lubara na kombo ya population toza 80 milyon ba kongolete. To singa ki ndenge biso to mona ki fallait pe ba kongoleni oso bazala na possibilité ya komona kontrawa. Po mibeko ya mboka eza kosenga ete, soki kontra ya ba mine e signame, il faut que ba publier yango 60 jours après. Mais to se rende compte que l'État linga ko publier yango te. Mais biso pe tango to zwaki tango ya ko lire rapport wana tango ba presenta ki biso yango pa ya batu ya présidence, to mona ki ke, mutu oya sala ke Congo ya bongi sa mbongo ebele, akokoka, ako continue ko gagner ba mbongo, na makambo mususu. Alors que Congo a perdu bambongo ebele na mutuana. E na kati ya kontra wana tomoni bazolo batendenge nini ya kozongi selam. Congo mbongo, Congo abongi sa po asala ba fer na ye. Tomoni ke, ye ako continue kozwa mbongo, ako zongi sa ba actif minye na RDC, me ba actif ango, ezana ba expertise te, ya ba blok petrolier, ma kambutali petrol, bazo pe sango ba montant sans pour autant ke ba kabine ya solo solo, e lo banabiso ete, ba montant o bango bazo ko avanse na ba. Contrat n'a pas été contraire à ça.
Quand si batu mingi bakoyi koloba boye, moto azwaki biloko, daye azongisi. Na motema malamu na ye azongisi ndenge bat bazako mona. Mona nini bino bosala ngo problème parce que Congo est récupéré ba biloko na ye ozaki na.
Et dans le wana moto, ayako so biloko na kata ndaku na yo, ayibi biloko na kata ndaku na yo, ayeko zongisa, mais le fait que yo biloko zangi na ngona ndaku, iza pandaye mbosala la kangoli susuti. Iza ki loko mombongo pona yo. Tamu ya zalaki na ngo. Yo zangi suna mbongo te. Esengi ke tango azo ya kozongi sa. Fo, basa la ba reparasyon ou lba kete. Tango na zo ya ke loko yo na kimoibi to na ndenge moko ya malamu te. Esala ki ete ke yo, pandan mbomba wana o zanga kimbongo. Fo na zongi se la mbongo. Me biso ya lobi na zongi si. Me entre tango eloko yo ya ganya ki na biloko ya zo ya ki na ndenga mabe. Azo kontinye ko ganyi ba mbongo na yango.
Siko bino bozo senga nini?
Biso to sengi ete ke justice asala msala nango. So ki ineti lelo ya ndemi ko zongisa, a zongisa biloko, a zalasu na eloko te oye ya kuki ko ganye na makambo. To ndemi ete a zongisa, me e zalateke a zongisi, me a zo kontinye ko ganye ka mbongo na biloko ya salara ya mabena kubo. Po na biso eza, a zongisa mbongo nyoso, a zongisa ba aktif nyoso, ye atika la kozwa eloko te, to justice a salam salana.
Kolo yo li kamu msusu uyo bat bazako uchila makelele o binu pe batu bobu narapo na kanyaka bufunguli misu. Ezali kontra ya kontra o ekolo Congo Demokratike sinayi na ba kompanyi ya ekolo Chine uyo IGF. Utiko bimisa rapor na ngomi kolo yo bi ke mbongo uyo ifalaki ba chino ba mema ki ndenge wanate. Mbongo uyo ifalaki Congo e ganyi mingite. Rapor ango e bimi wa bimisi tablo. Misala mingi sangelaye kosa le misale mite. Binu bo moni rapor ya IGF wanandeyem.
To sepeni na rapport ya IGF, pona biso batutu landa makambwetani ba kontra wana, eza iloko ya sikate yo IGF abimisi. Po ba ONG msusu deje lo baki ke makambwe ya ba kontra ya chinois, RDC azalai ko perdre na kat. Mem iti yo wa sokipara na makamba transparence, asala ki evaluation ya kontra wana, koma ripe na conclusion. Nilo makambu IGF alubi za makambu ya solo, na kokota na ba detay te ya ba chifre ba chena kati, pour qu'on ait la différence, mais, bah, conclusion, où est l'IGF, a tient à quatre rapports, n'a eza ya solo. Pour, déjà, il faut, bah, na Congo, bah, y'a que, les lots, contrat, wana, y'a bah, chinois, où il fallait, bah, tonger la biso, banzela, fallait, bah, tonger, bah, hôpitaux, et l'eau, comment, ouais, salamité. Même, bilo, quoi, y'a moukier, où il bah, sali, bah, mouni, mbongo, boni, bah, bimisi, était, alors que, bah, tout, bazala, qui censé, qu'on contrôlait, ma kambouana. Mais, les lots, tout au moins, moutoumorote, justice, azo, l'andela, ma kambouana, Batunyos ou e bazaye ko jere proje wana, nire responsable a zalite. Ou e ba rolbe nga ba lekina te va rolbe zala ki ACGT, ACGT ako lo ba chinois. Po IGF makamba lobi zaka kan nire tozana bezwa mbongo. Tozaka kan a bezwa mbongo te. Il faut ke batu ouyo ba memi biso na situation ou e toza lelo, baka nga. Po soli tozana mboka mongo, batu bazo sala aka amabe apre to makambo. Na justice tozo sala marate. Donc, on continuera à cause de la réalité.
Une question ambassade à Chine, l'obi makambouane, ils aient soloté, ils aient à l'oukouta. Et ils allaient makambuka ka pona ko baby sa réputation ya ba imumbongo ya ekolo Chine ba pona mosolo achaka na Congo.
Mais na kati kaka ya communiqué ambassade ya Chine wana bazali ko reconnaître que contrat oyo esalamaki na bango ezalaki ko profiter na ba congolete. Ya wana communiqué na bango ba singi ete ba parti nyonso mi bale ba chinois na ba congolé ba fanda na mesa po contrat lelo e banda ko profiter na ba congolé po ba chinois ba respecté ba engagement ba zwa kite. Ba lo ba ki ete ba kome mambongo po batonga. Me lelo batongi, biloko batongi, eza na valer moko ya 800 million de dollars. Me na 800 million de dollars wana pe ba lobi, ba tche, biloko na we ezala ki ya solo, na we ya lukuta niyo su basangi sinakati. Eza kou la kisa ke, ba chino ba respecte ba engagement na bangote. Po mbongo we fale sala ke to futa, niyongo to nye to zwa na ba entreprise ya chino, fale ezala tango si komine akobanda ko produi. Mais avant production wane banda, il fallait déjà ba infrastructure ezala déjà etongami. Mais lelo ba infrastructure etongamate. Même mbongo oyo, bazolo ba ki etongi mwa ba infrastructure amike mike o ba surfacture wana, mbongo wana utaki pa bashinwa te e utaki na sikomil eza lo wana mbongo na biso moko ba kongole tozo tongela ngo ba banzela apo tozo futela ngo ba intérêt pa bashinwa alors que bango nde fale ba ya na mbongo.
Donc bo pesi raison na mokonja ekolo Félix Tshisekedi ndenge ya lobaki ete ba contrat wana il faut to bandela ngo to tala ngo lisusu bien to bandela
makambo ya ba contrat il faut ko bandela ngo oui mais problème eza banani ba disputaka ba contrat wana kaka bango ba politique ba politique tango ba disputaka ba contrat wana okomona bakomi kuna bakomo cha ba intérêt na bango liboso oyo alingia se retrouver na 10% oyo alingia se retrouver na 20% et ko sala question ki baza na souci ya mboka te tango bako revisite et okoma lokola ba bango baliaki na tango ya kabila biso pe komi na tango ya Tshisekedi tolia pe na tango na biso il faut que tango bazo sala ko revisitation ba contrat wana kobenga ba ministère oyo etravayaka na ba question wana ministère ya mine tomonaki lokola na contrat oyo basinyaki na Dan Gertner ke ba ministère oyo eyebi makambo ya mine bazalaki kutu a société nyonso esalamaki na présidence et tango présidence asali makambo akomi koboya kopublie à un moment soki tozo lobela moto oyo bapresentaka ye kome motu moko asalaka makambo ya molili faut comprendre que er moko bato na kati ya mboka bamituna bakestion korevisite bacontrat ezali malamu mais il faut pas ezala comme si baoyo baza na bokonzi lelo ekoma nde bango nde balingi bazwa pe part na bango lokola oyo bazalaki lobi
tokokabona na yo lelo ozali elenge lokola baninga mosusu bomi mpesi na mosala oyo ya kobundisa kaniaka bato mingi ntango bamonaka mosala bosala batunaka bosalaka ngo mpo na nini boseletubaka nde boliaka ndenge nini bovivaka ndenge nini
omoni soko oza na congo to oza na afrike nyonso eza autour na yo ezofrustre yo ozomona bana bazozanga kozwa mai eau potable alors ke toza na fleuve congo ozomona ke basi baza na probleme ya kobota ozomona ke na classe bato bazofanda 5-6 partout esika ozali transport pasi chaque jour na mboka wana eza eloko moko ezolakisa kaka ke makambo ezokende malamu te biso toyebisaka baboti na biso ke tala mboka ndenge botikela biso mboka eza so malamu te mpo bango bayebisaka biso na ntango na biso mboka ezalaka boye zaire ezalaka boye me lelo héritage batikeli biso mboka ezokufa mokonzi mboka aloba eloko akoboma eza te mboka si ekufa ye moko alobaki yango parce que biso ntango toza bajene tolobi te il faut aya moment mboka eza ya biso ata soki okei na mboka mosusu mboka eza ya biso il faut tolamuka atake congolais en tant qu'africain mpo ete mboka na biso ekendema et puis jeunesse azobeba lelo mpo aza na bamodele te liboso bamodele oyo tu tozomona lelo eza bapolitike oyo bakomi na bambongo na bandenge moko toyebi te il faut biso en tant que jeune tozala conscient yango wana esalaka ete mpasi na motema wana lelo tolobi te il faut tosengage na bakestion oyo ekopermetre bamboka na biso esameliore
merci mingi ezalaki bongo mwana mboka Jimmy Kande azalaki banquier akala na ekolo Congo Démocratique azali activiste mpe mobundisi kanyaka na ekolo Congo Démocratique azali mokambi ya plateforme Le Congo n'est pas à vendre azalaki kaki awa na Washington DC.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mokilelo to komi bongo na suka ya manaka mabiso ya mokolo mwalelo sango mokilelo boye baite tozalaka na bino mikolo nyonso kobanda mokolo ya yambokino mokolo ya mitano na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya Milboso pe na ngonga ya 21h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition na biso ya mibale totondi bino botondi bisika biso bozwamaki na kolandaka biso boye baite bokoki pe kolanda basango na biso susu na site na biso internet voalingala.com soki tokomela
kibino ezalaki na lisalisi ya Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi na Regis Audrius bazalaki onzela masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, otikala malamu.